Det bliver en skydedag med regn, men i de sydøstlige egne først tørt på dagen. I Nordvestjylland opklaring i eftermiddag. Jævn til hård vind og op til 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
I dagens udsendelse skal vi tale om landsmøder. Vi har haft 3 i weekenden, og der skal jeg faktisk allerede nu rette mig selv, for der er jo lidt, partierne kalder det jo forskellige ting. Det er enten holder man kongres, eller årsmøde, eller landsmøde. Vi har haft en af hver her i weekenden. Socialdemokraterne holdt kongres, Dansk Folkeparti holdt årsmøde, og De Radikale holdt landsmøde. Og de, ja, som min gæst Henning Dyremose siger her, De Konservative holder landsråd.
Ja.
Altså er vi nærmest ude i, at alle partierne sådan for at virkelig fine på den kalder sig, det skal hedde noget forskelligt, så man kan kende dem fra hinanden.
Nej, de fleste de hedder landsmøder.
Ja, ikke?
Jo.
Godt. Jamen så er vi, godt i gang. Og når nu stemmerne allerede er begyndt at gjalle, så synes jeg også, at jeg vil præsentere mine gæster i det gode gamle Folketing i dag. Det er tidligere medlem af Folketinget for netop De Konservative, Henning Dyremose. Så er det tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup. Og sidst, men bestemt ikke mindst, ny mand på tinge i dag her hos os. Tidligere medlem af Folketinget for SF, Christen Torborg. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen.
Tak.
Vi skal som sagt tale rigtig meget om kongres, landsmøder, årsmøder, landsråd. Vi havde fat i De Radikale, så lad os vende dem. Fordi det var jo også på mange måder et interessant årsmøde, de holdt der. Ikke mindst fordi de har fået en ny formand. Han skulle op og holde sin første tale, og jeg så den, og det gik fint. Der var ingen slinger i valsen som sådan. Bortset fra, at han jo ligesom stiller sig op og siger, at der bliver ingen vaklen i forhold til dagpengereformen. Den fortsætter. Socialdemokraterne får ikke en lillefinger her eller noget som helst. Vi kører linjen. Han siger, det er jo sådan set Vestager-linjen, der fortsætter, om man så må sige. Men så sker der det her lidt spøjse, som vi også ganske kort berørte, at han kommer i mindretal fra medlemmerne. Der er afstemninger om det er 3 ting. Det er, jeg tror, det var noget med i forhold til
barsel.
Ja, det er øremærket barsel, og så var det Israel, og det var, der var en tredje ting. Den svigter mig lige nu, men den dukker op lige om
lidt. Den øremærkede barsel, det er den mest interessante.
Det er den mest interessante.
Fordi der er et flertal for det i Folketinget også i dag, hvis Radikale ændrede opfattelse.
Præcis. Men hvad betyder det, Henning Dyremose, at han er kommet i mindretal på den måde?
Jamen det vil jeg sige, at det er sådan set helt traditionelt, at den radikale leder på en eller to sager taber en afstemning på sit årsmøde. Og det er der tradition for i det parti. Så det tror jeg ikke betyder det fjerneste. Mit indtryk fra mødet er, at han er kommet godt i gang som ny radikal leder. Det var vigtigt for ham, hvis det havde været på dagpengesagen, han var blevet underkendt. Så havde det været noget andet.
Ja.
Så havde det været noget andet.
Men det var det så ikke. Nej. Skal vi.
Det var på øremærket barsel, som for et år siden var et kæmpe debattema, og hvor det lige så godt kunne have gået den anden vej for et år siden. Og så er det på Israel, der er meget specielt. Det er en helt anden sag, og det er specielt interessant, at udenrigsministeren så reagerer i overensstemmelse med flertallet, men mod sin formand. Men det kan godt være, at det går hen og bliver spændende. Ja.
Og så, nu er jeg kommet i tanke om den tredje ting, det er sommerhusreglen.
Ja,
i forhold
det er jo...
Det er en vild ting.
Nej, det er det ikke over ved Vestkysten, hvor jeg har sommerhus,
okay,
hvor Christen kommer fra. Det er et stort ting. Men nej, det er politiske små ting. Hvis det havde været dagpengesagen, så havde det været virkelig alvorligt for ham. Hvorimod, når han står fast på dagpengesagen, det er han jo simpelthen politisk nødvendighed til.
Ja.
Fordi hvis han giver sig i den sag, så har han fortalt hele det radikale bagland og Socialdemokratiet og SF og Enhedslisten, jeg er svagere end Margrethe, mig kan I køre over. Lidt offentligt pres, så lægger jeg mig ned, og så har I...
Så det her er ligesom meget et signal, han sender, som det er...
Det er et signal om, at jeg kører den linje, som Margrethe har kørt, og jeg er lige så stærk, som Margrethe var.
Mm-hmm. Men vel også, Bent Hindrup, en en markering af. For da han startede, da han blev trådt til som ny formand, der, eller leder hedder det vel, parlamentariske leder af De Radikale, de har også en anden titel der. Ja. Der var der meget snak, altså blev det pludselig sådan en sammenligning af ham og Vestager, og er han nu lige så stærk og sådan noget? Men altså man kan vel sige, det har vel ikke været sådan, at Vestager var så stærk, at hun bestemte alting. Han er vel stadigvæk leder af partiet, men har været med hele tiden, og stadigvæk er repræsentant for partiet.
Ja, og han har også haft den samme opfattelse som Margrethe,
ja, præcis,
på alle tingene. Det, der så var spørgsmålet, det var, har han den samme gennemslagskraft eller ej, ikke? Og der er jeg da enig med Henning i, at han er da sluppet godt afsted, ikke? Altså som ny partileder. Mm-hmm. Og det, der så er problemet, det er, at i forhold til et kommende folketingsvalg og en kommende finanslov, om det holder det standpunkt med dagpengereglerne. Der synes jeg, at også Det Radikale burde også lave den analyse, jamen, hvis nu ikke der sker nogen opblødning eller noget, hvad der måske godt kunne ske her i finansloven, af det spørgsmål, jamen så vælter regeringen, og den kan ikke genmeldes, fordi det giver fri udblæsning for Dansk Folkeparti til at køre på regeringen, for at den ikke vil gøre noget for de dårligt stillede i samfundet. Og det er en
meget... Hvilket jo sådan set er en absurd situation, eftersom det er Dansk Folkeparti, der har lavet det. Ja,
men
altså, det er virkelig en spøjs situation, vi står i.
Men de har jo ikke erkendt, at de har faktisk været ude og sagt, at de har ændret opfattelse. Ja. Og det kan befolkningen jo godt lide i politik, at man gør, hvis man kan begrunde opfattelsen. Ikke? Og opfattelsen er ændret, fordi der er mange flere, der falder udenfor, end der var forudsætningerne, dengang de lavede reformerne. Ikke? Ja. Og det er jo meget fair og meget lige til. Og derfor så vinder Dansk Folkeparti den sag, sådan som Socialdemokratiet kører det i øjeblikket. Og det er for mig at se, som vi også snakker om sidste gang, jeg var inde, ikke? Det er det, der kommer til at afgøre regeringsmagten. Mm-hmm. Altså om Socialdemokratiet på grund af det her taber lidt stemmer til SF og Enhedslisten, det er jo i og for sig underordnet i forhold til regeringsmagten, fordi vi peger på dem alligevel jo. Mm-hmm. Men det er jo ikke underordnet i forhold til regeringsmagten, om Dansk Folkeparti får en markant platform at køre på socialdemokratiske kernevælgere op til et kommende valg.
Nej.
Og det er den analyse, jeg synes, de mangler at lave. Det kan så, man kan håbe, at der ligger noget bag, at de 1,5 milliard, der skal fordeles nu, at de kan så bruges til at forlænge nogle af de midlertidige ordninger, eller hvad man nu kan finde ud af. Men ellers så er det, så skriver man under på, at regeringen vælter.
Ja.
Og det synes jeg også, de radikale skulle tænke på, ikke?
Det gør de sikkert også, eller hvad? Fordi Christen Touborg, i sidste uge havde vi besøg af Preben Wilhjelm her i programmet.
Mm.
Og han sagde, jamen altså, sagen er den, de radikale kan jo godt se, at den her dagpengesnak er et problem. Og det rider dem som en mare, og det har den gjort fra dag 1 nærmest. Og tallene er blevet værre og værre og værre. Den eneste, der har så rigtigt, var jo AK Samvirkets formand, Werner Sand Kirk. Og det er blevet værre og værre og værre, og det bliver ved med at hjemsøge det. Men spørgsmålet er jo, om de radikale, for som sagt, de kan jo godt se det, men om de vil, for de er vel i en situation, hvor de efter et valg lige så godt kan pege på Venstre. Ingen vil blive overrasket over, at de måske peger på Lars Løkke og tænker, nøj, jamen så.
Det mener. Og altså, så radikalt tror jeg alligevel, at de slinger så meget, at det er fuldstændig ligegyldigt for dem.
Jeg siger ikke, det er fuldstændig ligegyldigt, men det handler om, at de får radikal politik igennem.
Altså, hvis de skal opretholde deres troværdighed, så er de jo altså også nødt til at have en vis linje. Så jeg siger jo ikke, at det kan falde sådan ud, at det kan blive, at de
støtter. Jeg synes, de seneste år i dansk politik har vist, at det, man sådan, det, der giver mening, det er sjældent det, der sker.
Ja, det tror jeg faktisk er ordet, det der. Men jeg tror, altså jeg er enig i jo, at man har, de radikale har malet sig op i et hjørne, og har meget svært ved at slippe derfra igen. Der er dog vel nogle muligheder lidt i retten, og det er Bent, han siger, at det, vi frugivet ændret på de helt essentielle ting i den reform. Men der er jo forskellige muligheder for at bløde op på det, mm-hmm, som de radikale vel så også godt kunne æde og leve med.
Ja, jeg er enig i, at de radikale vil ikke pege på Venstre, vil ikke pege på Lars Løkke. Men det øjeblik, der er dannet en Venstre mindretalsregering for eksempel, så vil jeg godt bide spids på, at de vil samarbejde med dem.
Det er vel.
Fordi det er hele deres tradition, at de skifter ikke side på den måde, de peger til den anden side, men de går ind og samarbejder med den nye regering, der måtte komme efter næste
dag. Så fik jeg formuleret mig forkert. Kunne man forestille sig situationen, og jeg ved godt, nu så bliver det, så vælter troværdighed måske en lille smule, at man selvfølgelig går til valg og peger på Helle Thorning? Eller kunne man forestille sig, at de går til valg og siger, jamen, vi peger ikke på nogen? Nu må vi jo se, hvordan...
Alt tyder på, at
de peger på Helle Thorning. Men kunne man så forestille sig, at de går til valg og peger på Helle Thorning? Valget falder helt anderledes ud. Socialdemokraterne får rasler ned, at de radikale så vælger at gå i regering med Venstre.
Nej, det tror jeg ikke på.
Hvis
du kigger på hele den politiske historie, så har de aldrig skiftet fra den ene side til den anden side sådan her. Altså hvis vi for eksempel tager, da vi havde KVR-regeringen, som de forlod i 1990, fordi de kun fik 7 mandater, og de syntes, de var for lidt til at være i regering. Da støttede de så den regering indtil efter regeringsskiftet i forbindelse med Tamilsagen.
Ja.
Og så først derefter, altså efter en periode på 2,5 år uden for regeringen, så gik de ind i en socialdemokratisk regering. Og jeg tror sådan set ikke, man skal regne med, at Morten Østergaard har meget lyst til at gå ind i en venstreledet regering, men jeg tror, han har meget lyst til at lave politik med den til enhver tid siddende regering.
Mm-hmm.
Men altså, det er jo det helt groteske situation, vi er i nu, det er, at en socialdemokratisk regering, hvis den vælter, så kan der komme ordentlige reformer, eller ordentlig opretning af understøttelsesreglerne.
Mm-hmm.
Fordi så er der pludselig et flertal udenom regeringen. Og det er jo grotesk. Og derfor så i virkeligheden ikke, hvis Socialdemokratiet virkelig skulle tænke taktisk nu og gøre det rigtigt, jamen så skulle de gå alene nu i den sidste periode som mindretalsregering, og så lave nogle reformer sammen med Dansk Folkeparti.
Men hvordan gør man det? Skal man så smide de radikale ud?
Det kan man jo ikke.
Nej, okay, godt, men jeg skal bare lige forstå, hvad du foreslår så.
Men det er jo den groteske situation, vi er i. Ikke?
Ja, ja.
Det er, at hvis Venstre kommer til magten, så kan vi få en ordentlig reform af dagpengeregler.
Du skal ikke forvente, at kommer en reform udenom regeringen.
Altså, når
Venstre kommer til magten og skal lave om på dagpengesystemet, så finder de en model, som Dansk Folkeparti kan tilslutte sig som deres støtteparti, og hvor de vil forhandle sig frem til en løsning, som begge parter vil både kunne forklare og forsvare. Og det er nok noget med, at det bliver en konjunkturbestemt dagpengesystem, baseret på den der kommissionsrapport, som nu skal komme i september næste år. Og det ligger jo så på den flade hånd, at det skal en ny regering forhandle. Men den behøver ikke at lægge sig fast, inden regeringen bliver dannet. Først når den er dannet, skal den til at forhandle det. Og så vil jeg vædde på, at så vil det være muligt for en venstre regering at finde en model sammen med Dansk Folkeparti, som sætter dit udmærkede parti, Enhedslisten, helt uden for indflydelse.
Til din bemærkning om det der med, om det kunne tænkes, de radikale, de ikke pegede på nogen.
Ja.
Jeg er ikke alene med handen, ikke? Det kan ikke tænkes. Og så vil jeg godt nævne, at det har SF jo prøvet i 90. Gert Pedersen, han var, hvad jeg nu sagt, gå så klog. Jeg sad i hovedbestyrelsen dengang, og var meget uenig med min ærede formand. Vi pegede jo ikke. Vi ville ikke pege på nogen. Det var jo Augen, der stod der som leder. Ja. Og det var sådan set, at vi havde noget imod ham, de havde noget imod ham. Men de besluttede, flertallet i hovedbestyrelsen besluttede, at de ville pege på nogen. Det ville de sådan gøre, når de så valgresultatet. Og vi mistede 9 mandater. Og jeg tillod mig at sige, og det var sgu mindst derfor, kære venner.
Godt så. Så det kommer ikke til at ske.
Det var helt.
Så vil jeg bare lige have rundet de radikale af, fordi vi skal også forbi Dansk Folkepartis landsmøde, og vi skal forbi Socialdemokraternes kongres. Jeg vil bare lige spørge om en sidste ting, fordi som sagt, Morten Østergaard kommer i mindretal på de her 3 spørgsmål. Israel, sommerhusene og barsel. Og så siger han, og der er nogle lidt spøjse citater. Regeringsbeslutning fra sidste år står ved magt, og det handler om det her barsel. Nu er der kommet et klart signal omkring, hvor partiet står, men det ændrer ikke på, hvordan regeringens linje er, og det står ikke til at ændre. Og udover det, så bliver han forholdt de her ting af nogle journalister, som spørger, jamen, hvordan er hvorledes, så siger han, jamen, det er jo et medlemsstyret parti, så jeg tager dig til efterretning. Men hos de radikale er folketingsgruppen ikke forpligtet til at følge landsmødets flertal, og det sker heller ikke den her gang. Så er vi jo tilbage til det der lidt spøjse, at jo, jamen, det er da fint, I siger det, men... Det må vi jo tale om til næste år eller et eller andet. Altså,
men det er vel også sådan vedtægterne eller reglerne er i det.
Jo, ja, jamen det er ikke.
Altså det er jo hovedbestyrelsen eller det er folketingsgruppen, der beslutter hvad der skal ske. Det er ikke deres landsmøde, det er rådgivende organ.
Men er det så ikke mærkeligt, at han selv lige siger, det er et medlemsstyret parti?
Jo, det er mærkeligt.
Men det er jo rådgivende organ kun deres.
Det er en stor konsulentgruppe, de har siddende.
Ja. Men det er jo netop det der med, at landsmødet laver nogle overordnede retningslinjer. Mm-hmm. Og når de går til valg, så vil jeg også formode, at de vil gå til valg på, at der skal være, at de skal følge landsmødets beslutning. Men det, han prøver på at gøre klart, det er, vi har indgået en aftale i regeringen om, at det her fremmer vi ikke i den her situation. Det var jo noget, regeringen gjorde af taktiske grunde. Altså, det var jo ikke en beslutning baseret på, hvad de mente. Det var en beslutning baseret på, at de troede, at de taktisk kunne gavne opinionstallene for den daværende regering ved at træffe den her beslutning. Så de har af taktiske grunde truffet en beslutning. Mm-hmm. Jeg synes også, de lader sig binde temmelig meget af den taktiske beslutning, fordi det gik jo op for dem bagefter, og det var måske ikke så klogt endda, at de traf den beslutning.
Men altså, bliver det ikke vanskeligt? Så er vi jo tilbage til det spørgsmål, som vi også lige rundede på et tidspunkt, at Morten Østergaard så skal forvalte en baglandsbeslutning, som man ikke rigtig er enig i, og det bliver der sådan en underlig...
Jo, det er da noget råd. Ja. Men altså, det er rigtigt nok, at sådan er de radikales love jo, interne love, de er jo sådan, at det er folketingsgruppen, der træffer den beslutning i sidste ende, og så gør de det i strid med hovedbestyrelsen og landsmødet oven i Køben, deres beslutninger. Og det vil man aldrig kunne overleve i SF.
Nej, heller ikke. Altså, der er ikke medlemsdemokrati i det radikale. Ej. Det er folketingsgruppen, der sidder med den endelige magt. Men i modsætning til hos både SF
og Enhedslisten. Omvendt kan man vel også godt sige, at det er der vel også et eller andet praktisk. Vi er der ikke det, Henning Dyrmose, fordi så, at folketingsgruppen ligesom, så har de sådan en arbejdsro. Så kan de, nu er de valgt ind, og så er det det.
Og demokrati, det er
det. Det er bøvlet. Ja, det er virkelig bøvlet.
Nej, men det er sådan set en spændende diskussion om demokrati, fordi det der med, at hovedbestyrelsen bestemmer, hvor demokratisk er det nu i virkeligheden?
Jamen, så landsmødet?
Ja, når landsmødet, det synes jeg er demokratisk.
Okay.
Men når det er en hovedbestyrelse, der sidder og bestemmer, hvor demokratisk er det egentlig? Er det mere demokratisk, at det er hovedbestyrelsen, end at lidt, det er folketingsgruppen?
Lidt mere, ikke fordi de er jo valgt direkte af medlemmerne. Ja. De andre, de er valgt af vælgerne.
Ja,
men
når vi så tænker på, hvad er der 1-2% af befolkningen, der er medlem af partierne?
Ja. Jeg tror, det er op på 3, men ikke meget.
På 3, er det så ikke bedre, at det er dem, der er valgt af befolkningen, der træffer beslutningen, end det er dem, der er valgt af en snæver lille kreds, der træffer beslutningen. Typisk bliver de der beslutninger i hovedbestyrelser jo truffet for lukkede døre, hvor man ikke kender forhandlingsresultatet. Hvorimod altså, Folketinget, det er mere åbent. Mm-hmm. Jamen, jeg synes, det er en spændende politisk demokratisk diskussion.
Men altså ved valget, der er det jo politikken, som partiet står for, der vinder fremme. Og så er det også domineret af nogle enkelte personer. Men hos os for eksempel, ikke? Der er det jo, nu har vi nogle kendte enkeltpersoner, men det er jo dominerende, det er, at vi har mange partistemmer og færre personlige stemmer, end andre partier har. Så det er jo meget regulært, at man fastholder, at det er den stemme, man har givet til det parti, der har de regler for at fastsætte deres politiske grundlag og ændre det også. Og det holder vi fast i hele vejen igennem. For eksempel også, så kan man ikke blive optaget som løsgænger i Folketinget i Enhedslisten. Mm. Fordi man er valgt på et andet grundlag. Så vi fastholder også, at vi ikke kan hverken, og vi siger også til folk, at vi vil ikke afgive nogen til andre partier. Det kan vi jo selvfølgelig ikke nægte, at folk gør og går sin vej. Vel? Men vi optager heller ikke folk i vores folketingsgruppe, hvis de bliver løsgængere i
Folketinget. Man skal lige sidde en tur over.
Man skal vælges.
De her, nu skal vi til det store slagnummer fra weekenden, havde jeg sagt. Socialdemokraternes kongres. Hvor statsministeren også var på talerstolen og talte i, som jeg husker det, en time og 10 minutter. Jeg sad bænket derhjemme og lyttede spændt, og hun var i rød spacerdragt, så signalværdien var fuldstændig på plads. Alt var godt.
Men da hun svarede dagen efter, var hun i blå.
Det er rigtigt. Jo, men hun prøver vel at favne bredt, eller jeg ved ikke, hvad man skal lægge i det. Det må vi spørge hende om en dag. Men jeg kunne tænke mig lige at spørge om en lille bitte ting, fordi inden kongressen på i Aalborg, der dukkede der nogle små pip op for menige folketingsmedlemmer. Og det drejede sig selvfølgelig igen om det her dagpengespørgsmål, som var det helt store nummer, som statsministeren også adresserede, og det vender vi tilbage til. Men der var en, jeg mener han hedder Jeppe Bruus, som lige pludselig går ud, og der indrømmer jeg blankt, jeg har aldrig nogensinde hørt om Jeppe Bruus. Han er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, men jeg har aldrig hørt om ham. Han dukker op og siger så, at nu må man simpelthen i regeringen få gjort noget ved det her dagpengespørgsmål. Og han har lidt forslag i hister, pister og sådan noget. Christian Thorborg, hvad skal man lægge i, at sådan et menigt medlem pludselig dukker op? Altså man kan sige, han mener det sikkert af et godt hjerte, men der kan jo også ligge det i det, at det var ikke så længe inden der er valg, og man kunne da lige hejse flaget.
Der ligger jo altid mange hensyn, når en melder sådan en uge. Jeg tænkte, at han er nok medlem af Rustbankerne.
Som er en af kaffeklubberne, og ja. Carsten Hansens, som jeg husker det.
Oprindelige der, ja. 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 At det er en mulighed jo, og at han så er sendt i byen, mere eller mindre.
Den havde jeg slet ikke set.
Det er altså, fordi de skal jo have, der er jo udbredt utilfredshed blandt forskellige folketingsmedlemmer i Socialdemokratiet, ja, omkring det her.
Ja.
Og skal man have toppen til at give sig lidt, så er han jo nødt til at skal have meldt ud på forhånd, så ligesom lægge pres på. Og så er det vel Søren Øy med, at det ser han så også som mulighed for, at han
får en win-win
for, ja, ja. For en mulighed, der kommer frem.
Fordi Carsten Hansen, som siddende minister ja. og så også formand for den der kaffeklub, det er ikke ham, der går ud.
Han kan jo ikke være leder af Rustbankerne mere.
Og Bjarne Laustensen.
Ja.
Han er også typisk.
Han var også ud, ja. Men det var en lidt mere forsigtig melding fra Bjarne Laustensen, ja. der kom.
Men man kan sige, at Helle Thorning, hun åbner jo op for, at nu må der godt tales om det,
ja,
ved at sige, at hun lægger op til, at det skal være et valgtema, at hun vil have mm-hmm. en ny ordning. Og derigennem så prøver hun jo at tage, hvad skal man sige, luften ud af kritikken, men samtidig også gøre det, at det kan godt være farligt for hende, hvis ikke hun har noget at komme ud og melde ud med under valgkampen. Hvis ikke hun kan sige noget om, hvad er det, hun egentlig vil, så er det jo en tynd kop te at gøre det til et valgtema. Så hun må have en eller anden plan B, der går på, at hun må komme med nogle synspunkter på, hvordan det her det principielt skal løses.
Mm-hmm.
Ellers er det jo dumt at gøre det til et valgtema. Og det har hun jo gjort nu.
Det har hun i den grad gjort. Altså hun sagde jo selv, vi skal vinde det valg.
Ja.
Det tror jeg var nærmest noget af det første, hun sagde i talen. Altså der blev åbnet op. Så taler hun så i en time, og der må jeg indrømme, jeg sad og tænkte, Hun tør simpelthen ikke røre dagpengene. Der kommer ikke noget med dagpengene.
Og det gjorde der.
Og så til sidst,
ja,
så kom de. Og hun har så fremrykket dagpengekommissionen, som hun sagde, jeg tror, det var en næsten rørende historie, hvordan hun har ringet til formanden for dagpengekommissionen og tryllet ham, om ikke nok han kunne fremskynde sit arbejde, og han har sagt, ja, det kan jeg godt.
Men og så er det blevet sådan. Hun har også spurgt de radikale, om hun måtte.
Ja, selvfølgelig.
Fordi han kom bagefter og sagde, at det var i orden.
Ja, men det giver hende jo ikke nogen politik inden valget.
Nej, og det er jo lige præcis det, vi skal frem til.
Valget kommer jo senest.
Ja, dagpengekommissionen er rykket frem til september 15. Ja.
Og
der har vi haft valg.
Der har vi haft valg. Ja. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Vi skal have det senest.
Ja, ellers så er det midt
i valgkampen, vi skal jo have det i september.
Senest 14. september.
Ja,
det vil være ualmindeligt, hvis det var så længe. Så det kommer inden. Ja. Og det vil sige, hun har jo ikke nogen politik fra kommissionen, hun kan lægge frem.
På den anden side, Henning, altså det der med, at der er jo ingen overraskelsesmoment i at udskrive valg efter jul eller til foråret. Så altså, jeg er vel helt sikker på, at de ikke går hele tiden ud.
Tror du det, Christian?
Det kunne jeg godt forestille mig.
Men så er det jo lige før, at vi skal til valg sådan på ungernes første skoledag.
Altså, nu siger tiden ud, det kan jo... Altså, jeg tror sgu efter sommerferien, det kunne godt
det bliver altså slut august, så.
Ja,
det vil jeg næsten vede på, at de ikke gør.
Det synes jeg, vi skal vede om.
Ja, det vil jeg næsten vede på, at vi ikke kan gøre.
Men så
kan
de
vi
har ikke resultatet af kommissionen i hvert fald.
De har nemlig ikke, selvom de udskyder det til efter.
Ja, så har det altså. Jeg vil bare sådan godt sige, det er ikke sikkert, her bliver valgt til foråret. Altså, det kan Søren sige, at godt vente.
I er noteret for hver jeres synspunkt her.
Det kan også komme før. Hvis ikke man bliver enige om finansloven her, så kan det komme før. Jeg tror ikke på, at det
men
kommer efter.
Det skal du ikke håbe. Det er ingen grund til. Det håb, det kan du godt glemme.
Ja, men jeg tror også, det mest sandsynlige er en gang i løbet af foråret, sidst på foråret. Det vil ligne Helle Thorning, synes jeg. Jeg tror ikke, hun lader sommerferien gå over. Men selvom hun gjorde, så var der ikke noget fra dagpengekommissionen før en gang til september. Nej. Det vil sige midt i valgkampen. Det vil sige, hun kan ikke have en politik klar. Så efter min bedste vurdering er det også en tom gestus. Nu har jeg jo altså tilfældigvis været arbejdsminister. Og jeg ved,
tilfældigvis, ja.
Og jeg ved, at det at lave dagpengeregler, det er altså noget vanskeligt noget.
Ja.
Og hvis kommissionen kommer med deres rapport i september, så skal regeringen, enten det er den nuværende, der fortsætter, eller det er ny, så skal de finde deres ben i løbet af nogle måneder. Så skal de have forhandlet et flertal med Folketinget. Jeg vil godt vædde på også, at man kan ikke have en dagpengereform færdig til gennemførelse per 1. januar 2016. Og derfor synes jeg, at det, der blev præsenteret her i weekenden...
Som er det, hun har lovet.
Ja,
som er det, hun sagde.
Ja. Det er blår, som hun prøver på at stikke i vælgernes øjne, og det kommer ikke til at holde.
Ja, skal vi huske, at det er en konservativ tidligere arbejdsminister, der taler her, så det kan være lidt farvet her, men Bent Hindrup, hvad siger du til det her?
Jeg er helt enig i, at der ikke ligger noget i det her andet, end at der er åbnet op for, at hun også erkender, at det er et vigtigt tema i valgkampen. Og det er bare sådan, at hun kan ikke vinde det valg, hvis det dag for dag, så bliver tallene dårligere og dårligere. Mm. Der kommer flere og flere personer frem i lyset, som bliver ramt af de helt urimelige ordninger. Og hvis ikke hun sørger for at få forlænget nogle af de midlertidige ordninger som minimum, helt til frem til, at der er en ny reform, så vil hun ikke kunne føre en valgkamp. Så er det selvmord at lave det.
Det her det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Christen Torborg, Bent Hindrup og Henning Dyremose. Og nu kan jeg tænke mig lige at tage en lille drejning, men vi bliver hos Socialdemokraterne, som har holdt kongres, fordi en af de andre ting, der blev nævnt, og som man også har spillet på banen lige inden kongressen, det er, at man har lavet en stramning på udlændingeområdet. Vi har jo en stor konflikt, I kunne vi også høre stadigvæk her, bare i nyhederne kl. 11, der er bål og brand i Syrien, og det betyder, at flygtningene strømmer derud fra. Og Helle Thorning er så ude sammen med regeringen og komme med en melding om en stramning på det her udlændingeområde. Og det handler om, at man har lavet asylsystemet om, så der er en etårig periode, hvor man kan få asyl, og så skal det genovervejes, genvurderes, og så kan man, hvis det overhovedet står til regeringen, så skal de så sendes tilbage til Syrien efter et år. Det kunne man så tolke sådan, at regeringens bud, det er, at konflikten i Syrien, den er fuldstændig overstået, og alt er godt i Syrien om et år. Det er måske lidt blåøjet. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det, der slog mig, var, at Helle Thorning under sin tale til kongressen, står i sit nydelige røde jakkesæt, og taler meget dunder til det her. Det handler meget om, der kommer nogle mennesker, det er maks et år, og vi skal sørme holde øje med dem, og så skal det genovervejes, og de skal sørme sendes hjem. Der var ikke et gran, sådan oplevede jeg det i hvert fald, af sådan empati.
Eller menneskelige følelser over for, hvad der sker. Altså.
Nej, det var sådan en underlig... der var ikke nogen rigtig... Og hun nævnte heller ikke, at man ligesom... At det er jo noget, Danmark er jo ligesom gået ind i den her konflikt også, og vi er enormt bange for de her syrienskrigere, der kommer tilbage, og skulle blot en af dem komme tilbage og antænde en bombe i Danmark... Bestemt, det ville da være frygteligt, men det er vel også en realitet, at det vrimler med dem i Syrien, og de antænder mange bomber. Men det var som om, der manglede en eller anden empatisk holdning til det her. Og herved vil jeg gerne lige sige, jeg siger ikke, at Helle Thorning ikke har empati over for de her mennesker, men det var som om, at man har taget, og det gælder nærmest across the board i Folketinget, nu vil Bent og Christen sikkert brokke sig lige om lidt, men at det er blevet sådan, at udlændingsspørgsmålet lige nu handler om, hvor hårdt kan vi ligesom... Det gælder om at stramme. Vi skal ikke gå til den på den måde. Henning Dyremose, er det... Har jeg været for blødsød, mens jeg sad i sofaen der og så
Nej, hende? Jeg tror, at det er et udtryk for, at Helle Thorning jo, når hun ser på det politisk taktiske, er høneræd for Dansk Folkeparti.
Ja.
Og jeg må indrømme, at for mig har Helle Thorning altid været et meget politisk taktisk menneske. Jeg har aldrig oplevet, at Helle Thorning egentlig havde en socialdemokratisk sag, som var årsagen til, at hun skulle være statsminister. Årsagen til, at hun skulle være statsminister, det var, at hun kunne slå Anders Fogh. Hun skulle have magten.
Mm-hmm.
Hun opgav sit valgprogram for at komme i regering. Og på de andre områder, der oplever jeg det altså heller ikke. Og lige nu er hun bange for, at på udlændingssagen, der vil Dansk Folkeparti erobre hendes stemmer, og derfor finder hun politisk taktisk... Jeg er sådan set lidt enig i, at der er ikke meget empati der. Men omvendt må man jo også sige, at der er et problem. Altså, der er 130.000 der er flygtet ud af Syrien bare på de sidste 48 timer, stod der i avisen her til morgen. Der var 2.275 eller noget i den stil, der kom til Danmark alene i august måned. Vi er år til dato op på over 8.000, og det vil sige, at det er meget svært at integrere. Så hun tager jo fat i et problem, som også er et reelt økonomisk problem. Ja. Og jeg skal så retfærdigvis sige, at det med det ene år er jo et spørgsmål af, om at det skulle revurderes om et år.
Jo, jo.
Der bliver ikke sagt, at de bliver smidt ud om et år.
Nej, det bliver der ikke,
hun har ikke sagt, at konflikten er slut om et år, og så skal de hjem.
Ej, men man sætter jo alligevel en revurderingsgrænse efter et år, og det kan jo godt indikere, at vi håber da, at det er overstået om et år, ja, hvilket nok er lidt.
Det tror jeg ikke, der er mange, der tror på. Jeg tror, det er utroligt. Altså, det er jo rigtigt, når justitsministeren sagde i torsdags, må det have været, for det var i fredagsavisen, at det kan jo ikke nytte noget, at Syrien bliver affolket. Og det er jo det, der er ved at ske. Syrien er ved at blive affolket, og syrerne er ved at blive spredt ud over Europa. Det er hverken Syrien, syrerne eller Europa tjent med. Så jeg tror, det er utroligt vigtigt, at vi fælles europæisk finder ud af, hvordan kan vi hjælpe mange flere af de her flygtninge ned i deres lokalområde, hvor det er væsentligt billigere for os at hjælpe mange. Altså, vi kan få de samme midler hjælpe væsentligt flere, og så er de tættere på, at når og hvis der forhåbentlig kommer ordnede forhold i Syrien, så kan de komme tilbage igen. Mm-hmm. Men det er en meget kompleks problemstilling, desværre.
Det er afgjort en kompleks problemstilling. Ja. Men Bent Hindrup, hvordan...
Jamen, altså, jeg synes jo, det er flot, at... den dag, hvor der netop er så store flygtninge, altså det kommer frem, at nu, hvor der er udsigt til, at også man skal bombe i Islamisk Stats områder, det er jo klart, så flygter folk jo. Og på det tidspunkt, hvor der netop er sådan nogle store nye tal, så det, man taler om, det er, hvordan kan vi få dem sendt hjem igen? I stedet for, så burde temaet være på en socialdemokratisk kongres. Hvordan kan vi hjælpe i den situation? Og det er det, jeg synes, der er flovt, at det er det helt forkerte tema og helt forkerte spørgsmål, der rejses. Ikke? Og der kan man så sige, at det bliver jo ikke mindre af nu, hvor nu har vi hørt, at de startede på bombetogter i Syrien her i nat.
Ja.
Og det fremmer jo ikke, at folk bliver boende eller bliver der. Det er jo med til, at jeg er alt væk, sådan så hele det område bliver tomt.
Mm-hmm.
Og så kan det jo godt være, at det hedder sig, at nu er Islamisk Stat overtaget den og den landsby, så jævner man den med jorden. Ikke? Men dem, der så har boet i den landsby, de har så måttet flygte i forvejen for ikke at blive jævnet med. Ikke? Så det er jo en fuldstændig grotesk situation, der foregår dernede. Ikke? Og der må man sige, der synes jeg, at det er klædt Socialdemokratiet værd at tage op diskussionen på kongressen om, hvordan kan man hjælpe i den situation, i stedet for at koncentrere sig om, hvordan kan de sendes hjem hurtigst muligt.
Men Christen Torborg, er det fordi, som Henning Dyrmose også siger, at den politiske situation er sådan, at Socialdemokraterne først og fremmest er hunderede for at miste vælgere til Dansk Folkeparti? Og det gør, at de ikke... sådan, og igen for at give hende lidt credit, der banker vel et eller andet menneskeligt hjerte inde i den spacerdragt, at hun simpelthen tænker, det kan jeg slet ikke håndtere det her, fordi det handler om stemmer, om stemmer, om stemmer. De socialdemokratiske blødende hjerter, dem har vi ikke tid til nu. Nu handler det kun om taktik.
Der er ingen tvivl om, at taktikken spiller en meget stor rolle. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Altså, vi nærmer os et valg. Og Socialdemokratiet har jo i mange år haft et problem i forhold til flygtninge-indvandrerpolitikken. Jo skiftet en del holdning undervejs af også, fordi det går tilbage til nyoptiden, altså i 90'erne i hvert fald, der var man jo sådan meget åben omkring det. Ja. Et godt stykke hen ad vejen, og der har man jo skiftet meget politik ud i den tid. Så at der er meget taktik bag ved det her, det er et øjeblik i tvivl om. Jeg synes jo, altså er meget enig i det, Bent han siger, og jeg synes jo, at det er pinligt, at vi ikke synes, vi er i stand til at kunne hjælpe nogen flere, end det, der er lagt op til. Og så skal jeg kloge i det der med, den, altså efter et år, at det skal, så skal igen overvejes, hvordan det er. Altså det er godt nok ind i det til at kunne sige, om det er klogt eller uklogt.
Men man kan sige, uden at man kan sammenligne de to lande i øvrigt, så har vi lige haft et valg i Sverige. Ja. Hvor en borgerlig, daværende statsminister jo også gik ud og sagde, nu skal I høre her, altså lad os tage nogle syre, kom ind med dem, fordi vi er en, jeg tror han sagde, en humanistisk
supermagt.
Ikke? Det er jo tilsyneladende noget, man godt kan stille sig op og sige i Sverige. Hvorfor?
Jamen, han tabte jo altså også valget med et brag.
Jo.
Men Socialdemokraterne sagde det vel også.
Men Socialdemokraterne sagde det også. Præcis, der var, ligesom, der var ligesom en masse mennesker, der stort set alle undtagen Sverigedemokraterne sagde jo det.
Ja, og derfor førte det så til, at Sverigedemokraterne næsten tredoblede deres stemmer.
Ja. Det er jo så, hvad det er. Ja. Men så rammer vi jo det helt store. Altså, nu rammer vi snart loftet inden for sådan. Men det handler det vel om at sige, skal man gå ud og sige det, man faktisk synes? Eller skal man gå ud og sige det, der er taktisk smart? Fordi så kan man vinde et valg, og efter det valg, så kan man gå ud og sige, nu skal I høre, hvad vi faktisk mener, som så kommer til at stå i modstrid med det, man taktisk har meldt ud inden et valg, og så har vi løftebrud igen.
Der er jeg i hvert fald ikke i tvivl. Man skal sige det, man mener. Mm-hmm. Jeg synes, der er blevet alt for meget taktik i det politiske spil, hvor det i for høj grad drejer sig om proces, og slet ikke drejer sig om ledelse. Fordi det der med at gå ud og sige, hvad man mener, det drejer sig jo også om at påvirke samfundsudviklingen ved at sige, det er den retning, vi vil, og hvis I stemmer på os, så går vi altså i den retning. Og der synes jeg sådan set, at befolkningen bliver ladt i stikken, når man ikke kan regne med, at det politikerne siger inden valget, det er også noget, de rent faktisk har tænkt sig at gennemføre efter valget.
Men Henning, det er jo fordi vi har fået spindoktoriet af os. Det er jo for, at vi i den grad i de seneste 10-15 år er gået ind og har fået spindoktorer, der jo er sat i verden for at vildlede mest muligt. Og det gør jo den der pseudo-demokratiske proces. At man er mere indstillet over at få sagt de taktisk rigtige ting, end det, man mener.
Mm-hmm. Altså det, der sker, det er, at man jo i større og større udstrækning, så taler man Dansk Folkeparti efter munden. Ikke? Og det betyder, at man aldrig får et opgør med det. Man får ikke en lejlighed til, som i Sverige for eksempel, ikke? Hvor de store partier, også de liberale og socialdemokraterne, går ud og siger, ved I hvad, det her, det kan vi ikke være bekendt. Tværtimod, vi vil gerne være en humanistisk supermagt. Mm. Og så prøver også at se på, at det er også en ressource, når de kommer. Giv dem mulighed for at have en ordentlig tilværelse og lave et stykke arbejde, for eksempel, mens de venter på at enten at komme tilbage eller få permanent asyl, eller hvad det nu er. Så der synes jeg, at det er en helt forkert linje, og hvis man fortsætter på den måde, så bliver det bare mere og mere indsnævret. Ikke? Mm. Og at vi trods alt er et rigt land, ikke? Hvor man godt kunne, som Christen siger, jeg ved heller ikke hvor mange, men vi kan da i hvert fald tage en hel del flere, end der er nu. Og jeg synes, at det er grotesk, at når verden er i brand, som den er nu, så kan vi ikke tale om, hvordan kan vi hjælpe. Og jeg er også i tvivl om, hvad det vil betjene med at bombe nu oven i det område der. Hvad der kommer ud af det. Jeg tror ikke, man er i stand til at ramme præcist. For eksempel IS's stillinger, eller hvad det er. Jeg er bange for, at der ryger en masse civile og uskyldige, som bor der stadigvæk, og derfor flygter de.
De taktiske overvejelser omkring bombning og sådan noget, det skal jeg bestemt heller ikke gøre mig klog på. Det er helt sikkert. Men man kunne så få den idé, at Socialdemokraterne og Helle Thorning i spidsen stiller sig op og siger det her, fordi de heller ikke måske har en løsning. Hvis hun havde et konkret forslag at fremføre på kongressen, så ville der jo være et eller andet ved det. Så derfor vil jeg lige løbe dette forslag forbi jer tre. Det er ikke et forslag, jeg kan tage æren for på nogen måde. Det er min ganske udmærkede kollega her på radioen fra programmet Cordua Steno. Torben Steno, de sender hver torsdag fra 10 til 12, hvis jeg lige skal reklamere en lille smule. Og Torben Steno sagde i sidste uge, i torsdags, at hvis nu man sagde, at her i EU, der har vi jo også nogle nye lande, deriblandt Polen. I Polen har man kun 11.000 muslimske indvandrere. Det er de officielle tal. Polen er et stort land. Kunne man ikke sige til Polen, at nu må I simpelthen stramme lidt op, nu er I med i EU? Nu skal der simpelthen, I skal tage nogle af de der syrer, som er kommet op.
Nej, det tror jeg ikke, man kan, fordi det er jo en polsk selvbestemmelse om, hvor mange...
Ligesom går lidt ind og siger, nu skal vi alle sammen lige, og vi ud fra størrelse, og hvor mange har I, og hvor mange har I, så prøver vi lige at fordele lidt.
Vi er jo nok også i den her lille gruppe uenige om substansen i, hvor mange vi skal tage, og hvor mange vi ikke skal tage. Det vi er enige om, det er, at man skal sige ærligt, hvad man vil. Og ikke kun tænke taktisk på det. Jeg er sådan set enig med regeringen i, at det er et problem, at vi får så mange ikke-danske indvandrere. Det er et problem i forhold til vores kultur, det er et problem i forhold til vores økonomi. Jeg vil langt hellere, at vi bruger nogle af de danske penge på at hjælpe i nærområdet, hvor vi så kan hjælpe mange flere, end vi kan gøre ved at tage dem ud af deres kultur og op i vores kultur, hvor vi så skal kæmpe i overvis med at forsøge at integrere dem, hvad der har vist sig at være utrolig vanskeligt. Jeg vil hellere, at det er jo også et klassisk konservativt synspunkt, vi vil sådan set gerne øge ulandshjælpen, hvis den bliver anvendt på fornuftig vis til for eksempel at hjælpe i nærområdet.
Men det vil jeres makker i Venstre jo ikke.
Nej, men der har vi så et holdning, der adskiller os fra Venstre, og det har jeg det fint med. Det er sådan set nok altid adskilt os. Det Konservative Folkeparti er mere sociale, end Venstre nogensinde har været. Sådan har det været i fortiden, og sådan tror jeg også, det bliver i fremtiden. Men vi kan ikke i Danmark løse problemerne i det der område. Vi kan ikke eksportere vores demokrati til dem, for de vil ikke have vores demokrati. De bryder sig ikke om det, de vil noget helt andet. Og derfor må vi hjælpe dem med at løse problemerne i deres område på deres præmisser.
Mm-hmm. Men Henning, bare lige for at sætte et komma der, så handler det vel om, at jeg forstår jo udmærket godt, og det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, at hvis man overhovedet kan, jamen så er det da fint at hjælpe dem i nærområdet, fordi Syrien, nogle gange så kan man få den der opfattelse af, som om syrerne, de hader også Syrien, de vil også et andet sted hen, men langt de fleste syrer vil jo sådan set gerne blive i Syrien,
præcis,
hvis der var fred i Syrien.
Ja.
Problemet er vel bare, at nærområdet, altså det er jo ikke sådan, nabolandene er jo heller ikke for festlige, altså der er jo bål og brand i mange steder dernede. Så derfor flygter de jo lidt længere væk, og så siger tyrkerne jo også, jamen vi kan jo ikke tage dem alle sammen, så vi er jo nødt til at sende lidt videre. Og er det ikke netop her, at EU kan spille en eller anden lidt mere aktiv rolle og ligesom koordinere eller gøre eller andet og sige, nu prøver vi lige at fordele sol og vind lige. Vi har også lidt penge, vi kan smide i det her, og så må vi altså sende nogen til Polen og nogen til Danmark. Så...
Jo, men man kan jo prøve at overbevise landene om, at det er en god idé, at de tager nogle flere. Man er helt enig med Henning i, at det skal ikke være den der EU-styring af, hvordan... altså, det skal ikke være en central EU-styring.
Nå, men et samarbejde med EU kan man vel godt dele,
ja,
derfor vi har dem.
Fint, men du lader lidt op til sådan, så skal vi sige, at Polen, de skal tage 100.000 mere.
Åh, men det, jeg vil da godt sige, det er ikke noget, jeg har tænkt igennem. Nu forhandler vi her, ikke?
Nu for eksempel, så i øjeblikket er der en artikelserie, hvor anbefaler, man læser i Information om, hvordan det forholder sig i lommer i det nordlige Syrien, mm-hmm, hvor der faktisk er etableret et helt nyt samfund, velfungerende og som er egentlig frontløberne imod islamstaten også.
Det er en meget lille stat, som jeg har glemt, hvad hedder jeg bliver i tvivl. Kvinderne behøver ikke gå med tørklæde, prøver at starte demokrati, og det er meget interessant,
ja,
egentlig.
Og det var
men
egentlig
en lille lomme, Bent, ja, det skal vi bare lige huske.
Men det var trods alt dem, der sørgede for at evakuere alle de folk, der var blevet låst på det bjerg der.
Ja.
Og det der ikke kommet frem, og det burde EU jo have støttet økonomisk dem dernede. Altså sådan nogle lommer der burde jo støttes, hvor de faktisk kæmper en sag, ikke? Og er for mig at se, sådan som det, hvis det står til troende, det der står i Information, jeg vil meget anbefale, at man læser dem, ikke? Så er det jo meget interessant, det der sker, set også med vores øjne. Og det er det kurdiske område deroppe, der gør det, ikke? Og det er jo dem, der egentlig har også en mulighed for at bære det videre frem. Så jeg tænker på, at hvorfor får de ikke en økonomisk støtte, for eksempel? Ikke?
Mm-hmm.
Okay, der er nogle af dem, der har flirtet med at være en del af PKK. Ikke? Det er jo nok også vigtigt, at man ser, at PKK har faktisk en helt anden social profil i de områder der. Det er egentlig gamle PKK, det er PKK, ikke? Dem, der er på EU's terrorliste.
Ja, jeg skulle lige altså sige, kurderne, det skal man jo lige tage med i retstykket, at de sådan set er
som,
på terrorlisten.
Som,
og derfor
som
har EU lidt
demokrati,
svært ved at give penge,
som laver
en
demokrati, som jo er enestående. Sådan synes jeg, det ser ud, hvis det er rigtigt, det der står i Information.
Ja, men sagen er jo lige præcis det, du siger, at PKK, altså det er jo svært for EU at give dem penge, når de står på deres egen terrorliste.
Jamen, så får dem der af, altså i tide.
Jo, ja. men det er måske også en afvejning. Der er jo vel en grund til, de står der endnu.
Ja, men det er jo så underligt, ikke? Fordi man har ikke noget imod at samarbejde tæt med Saudi-Arabien nu for eksempel og bombe sammen med dem, ikke?
Man orienterer men de står trods alt ikke på terrorlisten.
Nej, det burde de måske gøre på nogle områder. Den, og Katar
Bent,
også.
Ved du hvad, den foreslår jeg, at du tager med EU, så er det, det er bilateralt.
Men jeg vil sige, der er altså ret mange muligheder for, for at støtte de demokratiske kræfter, der er i, i Syrien. Mm-hmm.
Nu er der 10 minutter tilbage, og vi kunne tale meget, meget længe om, hvordan der var ledes med, med Syrien osv., men jeg synes lige, vi skal nå at runde det sidste årsmøde, nemlig Dansk Folkeparti. Også fordi nu har vi talt så meget om dem, så lad os lige bruge de sidste 10 minutter på at finde ud af, hvad det er, de går og ruder med, hvad det er, de vil. Fordi Kristian Thulesen Dahl har jo faktisk selv været ude i forbindelse med, med årsmødet her og sige, at det, man vil nu, det er at være et midterparti. Nu vil man simpelthen være med der, hvor det sker. Man vil bryde med blokpolitikken. Og jeg kan da lige komme med et par små citater. Han sagde for eksempel, Dansk Folkeparti har størst indflydelse ved ikke at være bundet op på bestemte andre partier. Vi er her ikke for at please andre, eller for at redde andres ministertaburetter. Vi er her for det politiske, som vi slås for. Det er en from melding, som alle partier vil skrive under på. Så det er der ikke så meget nyt i. Men han siger så også, det er i virkeligheden for at undgå scenariet, hvor man for at få en kontrol ved grænsen, kan give køb på fru Jensens ældrepleje. At man vil ind og være et midterparti. Man vil ikke binde sig til nogen partier. Men indrømmer han også her, jeg tror det var dig, Henning, der nævnte det lidt med, at man vil gøre sig lidt fri af at være bundet af, at man ligesom siger, at hvis vi får 4 toller og en bum nede ved grænsen, så kan I stramme på noget andet økonomisk politik, så gør I, hvad I vil. At man har haft sådan et bytteforhold, og det kørte bare af sig selv, men at det næsten kun var på indvandrerområdet. Men ligesom fik noget.
Ah, man har jo også fået ældre check og sådan noget.
Det er rigtigt, men langt hen ad vejen det været indrømmelser på den front.
Ja. Jamen, altså, der er jo ingen som helst tvivl om, at de har en hensigt om at blive det nye socialdemokrati. Og det har man jo set en udvikling i den retning i de sidste 2-3-4 år, specielt forstærket efter, at Kristian Thulesen Dahl blev deres formand. Det gør jo, at det bliver meget vanskeligt at se, hvordan en ny borgerlig regering i virkeligheden skal komme igennem med en reformpolitik. Fordi hvis Dansk Folkeparti giver sig til at blokere sammen med Socialdemokratiet for en række reformer, så bliver det altså ikke nemt at regere. Det er ikke misundelsesværdigt. Fordi vi ved jo af erfaring, at socialdemokrater i regeringen vil godt lave reformer. Socialdemokrater i opposition vil ikke lave reformer. Og hvis så Dansk Folkeparti tilslutter sig det, at de ikke vil lave reformer, så kommer der ikke til at ske ret meget.
Men tror du, de gør det? Fordi spørgsmålet er, Christian Thorborg, tror du, de gør det? Fordi man kan sige, det hele står og falder med, det er den der forskel på Blå Blok, eller på Venstre og Dansk Folkeparti, som hedder, skal der være nulvækst i den offentlige sektor?
Jeg tror, at de er, altså Kristian Thulesen Dahl er jo meget, meget opmærksom over, hvad der rører sig i befolkningen. Mm-hmm. Meget stærkt optaget af det. Og han er jo klart sagt, at han peger jo altså på Blå Blok til at være regeringsdannende. Mm-hmm. Men han er jo meget optaget af den del, og er jo noget, vil jeg godt sige, noget mere har jo lidt større linjer end Pia, hun havde, fordi det er jo rigtigt, hvad Henning siger, at så fik de lidt her på ældresjekken og sådan lidt forskelligt, og så tog de resten. Så stemte de for resten. Mm-hmm. Det tror jeg bliver anderledes nu. Altså, jeg tror, at Henning kan have meget ret i, at Dansk Folkeparti, de vil bruge ret mange kræfter over at komme noget længere, end det de er nu. Og så er det jo klart sagt, altså det er jo Lars Løkke, de peger på som statsminister. Ja. Hvis ellers han er formand for Venstre på det tidspunkt.
jo, men den mellemregning ligger altid og vipper, det er klart. Men Christian Thorborg, det er bare fisker lidt efter, er det ikke. Nu ved jeg godt, han siger, at han vil bryde blokpolitikken, og det lyder fromt det hele, men er den ikke ret meget til højre benet, at Kristian Thulesen Dahl går op til Lars Løkke og siger, ved du hvad, det der med nulvækst i den offentlige sektor, eller 0,8, som jeg tror, det er, Kristian Thulesen peger på, altså siger vi ikke bare en 0,4, og så er den skid slået, og så kører vi videre. Det er der vel ingen af dem, der går skov af. Kristian Thulesen Dahl skal jo også have lidt i posen, og kan sige, nu skal I se, det bliver ikke de 0,8, men jeg kan love jer, vi har fået noget til de ældre, også fru Jensens.
Men jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti, de lader sig spise af med noget af det, de sådan set har historie for at lade sig spise af. Jeg tror, de vil stå meget, meget fast over, at der skal en væsentlig ændring på der. Og en kan jo sige, at en eventuel borgerlig regering er jo sådan set ret pisket til at rette ind.
Ja, eller få Socialdemokraterne til i opposition og samarbejde.
Ja, og der er det jo,
det er ikke så lidt
anderledes.
Altså, det er den gamle drøm om en SK-regering, måske socialdemokratisk konservativ regering.
Nej, men det, der vil jeg, der, uden at sige, at nogen, de taler tallene ikke for
lige. Ikke helt. Ikke i øjeblikket.
Men jeg tror, at det er forkert, hvis man dømmer Dansk Folkeparti, sådan som de var engang. Altså, de er anderledes, og de vil noget andet. Det er helt klart. Og jeg tror faktisk, at de vil have politisk magt og indflydelse, ikke ved sådan nogle handler, studehandler. Men for eksempel, så bliver det jo interessant at se nu her, om de vil stemme for det beslutningsforslag, som SF og Enhedslisten har lagt frem, eller lægger frem i Folketinget, når det åbner. Det har de jo sagt, de vil. Og det er jo klart, det er jo også for at sikre med vores øjne, at de holder også til efter et valg.
Den er vel også gratis at stemme for, sådan set. Fordi Socialdemokraterne jo ikke.
Nej, men...
Og så sker der ikke noget, og så er det...
Jo, men så hænger de... Så har de i hvert fald givet et klart tilsavn, som de også har svært ved at komme væk fra efter et valg. Og det er det, jeg synes, der er lidt interessant. Og der tror jeg ikke, man skal undervurdere. Jeg tror, de vil gå efter de flertal, der viser sig. For de vil jo ikke ind og sidde i regeringen. De vil pege på Løkke, og så vil de gå efter de politiske resultater, de nu kan få. Og der skal man ikke undervurdere, at tidligere, der var det jo sådan, de snakkede meget om de gamle og de svage og de dårlige, og så lavede de nogle aftaler, hvor de handlede dem væk alligevel, ikke? For en lille ældrecirk eller sådan nogle ting. Men jeg tror, det er en anden situation. Det er nemlig rigtigt nok, at de vil bevæge sig indad mod midten, ikke? Og være et parti, som først går efter magten, når de har flertallet, kan man sige, ikke? Men det betyder, at det er farligt for Socialdemokratiet at hænge fast i den gamle vurdering af dem, at de ikke er stuerene. Og jeg synes, at jeg er meget glad for, at SF og Enhedslisten heller ikke har berøringsangst. Man går ud og laver et beslutningsforslag, der lægger op til at få dem ind i et flertal for en ordentlig dagpengereform. Mm-hmm. Eller en ændring af den.
Der skal man så have omvendt heller ikke være bleg for, så er der heller ikke noget problem i, at en venstre regering danner regering baseret på deres stemmer.
Nej.
Hvad der jo tidligere har været anfægtet fra Socialdemokratiets side. Mm. Så det er en ny situation i dansk politik, og det kommer jo an på så, hvor dygtig den kommende statsminister er til at forhandle løsninger på plads. Hvis vi tager lige præcis det med væksten i den offentlige sektor, så er du ret i, at det ligger på den flade hånd, at nogen siger 0,8 og nogen siger 0,0, og så bliver det måske 0,4 eller 0,3, og så er det mindre end den tidligere regering ville, men det er bedre end højere end 0. Så sådan nogle ting kan de nok forhandle på plads. Nej, jeg tror, det er mere i substansen, når man skal forhandle eventuelle ændringer af førtidspension, når man skal forhandle eventuelle ændringer af dagpengene, når man skal forhandle eventuelle ændringer af sundhedssystemet, så vil man se, at det bliver vanskeligere for en ny borgerlig regering at få Dansk Folkeparti med. Og det kan skabe nogle blokeringer. Og hvis det er på tilstrækkeligt store sager, jamen så kan det godt gå sådan, at hvis så i øvrigt den borgerlige statsminister har styrken til det, at han så vælger at sige, jamen så må jeg tage et nyvalg, hvor jeg prøver mit mandat. Altså sådan som for eksempel Schlüter gjorde i efteråret 83 i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, hvor han ikke kunne få Fremskridtspartiet med, og derfor sagde, så udskriver jeg et nyvalg. Jeg har kun været i regeringen i halvandet år, jeg udskriver et nyvalg, og det førte så til, at det konservative Folkeparti blev det største parti nogensinde, det har været. Men om vi har en statsminister, der har styrket til det, det ved jeg ikke.
Det vil vise sig. Men hvor er det smukt, at vi starter med Fremskridtspartiet og ender til en vis grad med, om ikke andet lige at få nævnt Fremskridtspartiet.
Dansk Folkeparti. Ja,
du nævnte også Fremskridtspartiet. Ja, det var vi 83, og det var ikke, fordi jeg fejlhørte dig eller noget som helst. Nej, alt er godt. Og det betyder så også desværre, de herrer, at vores tid er gået. Men jeg vil gerne sige tusind tak til Christen Torborg. Jeg håber, vi må ringe til dig en anden god gang.
Det må jeg gerne.
Dejligt. Det er altid dejligt med et vestjysk blod her i København.
Og lidt dialekt.
Og ikke mindst. Tak også til Bent Hindrup, og tak til Henning Dyremose. Vi er tilbage samme tid, samme sted, tirsdag formiddag med det gode gamle Folketing i næste uge. Tak for i dag. Nu er klokken 12.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.